this is Rack Luke Podcast.
สวัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk โดยสุชนาบรรณาธิการรักลูกนะคะ The Expert EP นี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธค่ะโดยอยู่กับแพทย์หญิงนุชนาธรุจิเมธาภาสนะคะกุมารเวชศาสตร์โรคผิวหนังโรงพยาบาลวิชัยยุทธสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะ
คุณหมอเอมนะคะได้ขออนุญาตเรียกคุณหมอเอมนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับที่วิชัยยุทธนะคะตอนก็เรียกว่าอากาศดีเนาะแต่ว่าสิ่งณจุดที่เราถ่ายนั้นก็จะมีแบบว่า PM 2.5 บางๆ
ค
่
ะเมื่อวานนี้เยอะเลย
เมื่อวานนี้เยอะเลยใช่วันนี้ก็จะบางๆหน่อยเรารู้สึกว่าปัญหาที่เราพบอันนึงอะค่ะคุณหมอเช่นแทนดอยมีลูกเนี่ยวัย6ขวบตั้งแต่เด็กเราก็จะเห็นว่าปัญหาผิวของเด็กอะเรื่องผิวไม่ใช่เรื่องผิวๆแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ของเด็กมากๆแล้ว
เป็นคุณภาพชีวิต
ใช่ค่ะแล้วอย่างนึงที่แบบพบได้บ่อยก็คือโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ
ใช่ชื่อค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่บางท่านถ้าเหมือนแบบทํากันบ้านเยอะหรือว่าเสิร์ชเยอะอาจจะเจอคําว่าอโทปิกเค้าเรียกว่าเป็นผื่นอโทปิกหรือว่าถ้าภาษาไทยก็จะยาวหน่อยเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังค่ะ
สาเหตุมันเกิดจากอะไรคะคุณหมอ
คือคําว่าผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะมีความเข้าใจว่าอ๋อมันต้องแพ้สารที่1สารที่2สารที่3แต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยพื้นฐานของโรคนี้แล้วเนี่ยเราไม่ได้ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะมีการศึกษาเป็นรายงานทางการแพทย์ว่าที่1กรรมพันธุ์น่าจะมีเกี่ยวข้องด้วยอันที่2ก็คือเด็กเค้าจะมีการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าต่างๆมากกว่าพื้นฐานปกติ
ค่ะ
อย่างเช่นฝุ่นตอนนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ผิวแข็งแรงดีไม่ได้มีพื้นฐานทางกรรมพันธุ์ที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยก็จะไม่ได้มีอาการมากแต่ถ้าเราเค้าเรียกว่าภาษาไทยก็คือเบาบางภาษาอังกฤษคือเซนซิทีฟก็คือมีลักษณะภูมิคุ้มกันที่ค่อนข้างที่จะเบ้ไปในทางที่แพ้ง่าย
ซึ่งมันสัมพันธ์กับอาการที่เขามีเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยไหมคะ
พื้นฐานของโรคภูมิแพ้ผิวหนังต้องบอกก่อนว่าเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังอันดับแรกหรือสิ่งที่สำคัญที่สังเกตคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตได้เลยนะคะก็คือว่าลูกจะผิวแห้งกว่าเพื่อนผิวแห้งกว่าปกติกว่าเพื่อนๆคนอื่นอาบน้ำอุ่นทีก็จะมีขุยที่หน้าแข้งมีถ้าเป็นเด็กจิ๋วก็จะมีขุยที่หน้าผิวแห้งจับแล้วรู้สึกว่า
สาก
มือจังเลยอันนี้คือจุดเริ่มต้นถ้าทางการแพทย์เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งปวงและมันจะต่อเนื่องไปแนวทางการรักษาด้วยคือจุดเริ่มต้นของเด็กที่เป็นโรคอโทปิกหรือโรคภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยผิวเขาแห้งถ้าเกิดว่าใครที่มีผิวปกติลองจับดูว่าจะมีเหมือนน้ำมันเคลือบผิวนิดๆ
ม
ัน
ก็จะลื่นๆหน่อย
ๆแต่ถ้าเด็กที่มีภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยผิวเขาจะไม่ได้มีสารเคลือบเหล่านี้เพราะฉะนั้นใช่จะสากก็คือธรรมชาติเราจะมีเค้าเรียกว่าเป็น natural moisturizing factor ก็คือเป็นไขมันที่เคลือบผิวเราอยู่แล้วซึ่งคนปกติก็จะมีสมมุติมีเบอร์5คนที่เป็นภูมิแพ้ผิวหนังจะมีเบอร์1เบอร์2ซึ่งเหล่านี้ทําให้ไม่ว่าจะฝุ่น PM ตอนนี้คือเข้ามาถึงปุ๊บเหมือนกําแพงบ้านเราไม่ดีบางคนบอกว่าเราเรียกผิวหนังเราว่าเป็นเหมือนกําแพงบ้าน
skin barrier
ใช่คําว่า skin barrier ก็คือถ้าคุณแม่แบบเคยอ่านมันจะมีคําว่า skin barrierแบเออร์คือสารแบบตั้งรับเอาไว้กำแพงบ้านเราถ้ากำแพงบ้านเรามีทั้งอิฐทั้งปูนฉาบแน่นหนาเหมือนคนปกติไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาเราตั้งรับได้ดีแต่คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังมันอิฐมันหายไปปูนมันก็ฉาบได้ไม่เต็มที่มันมีรูเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมาฝนตกหรืออะไรมามันเข้าบ้านเลยใช่อันนี้ก็เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเปอร์ขนสัตว
์ค่ะ
ฝุ่นแต่ตัวร้ายที่สุดของทั้งหมดทั้งปวงนี้นะคะคือเชื้อแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ที่ผิวหนังของเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังเนื่องจากว่าแบเรียร์เขาไม่ดีตัวแบเรียร์ของคนเราธรรมชาติเลยเนี่ยนอกจากว่าจะทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นแข็งแรงแล้วเนี่ยยังมีสารฆ่าเชื้อด้วยเพราะฉะนั้นพอเขาไม่ดีทั้งหมดทั้งปวงนี้แล้วมันก็ทั้งแบคทีเรียก็เยอะกว่าเพื่
อ
นกำแพงบ้านก็ไม่ดีใช่ไหมคะพอเจอทั้งฝุ่น PM เจอขนสัตว์หรือแม้กระทั่งเหงื่อเขาเองอากาศร้อนเขาหน่
อ
ยจะมีอาการเกิดขึ้นชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ได้อยากให้คุณพ่อคุณแม่กังวลมากว่าเราจะต้องไปหาอะไรเพียงแต่ว่าเราจะต้องสร้างความแข็งแรงให้ผิวเขามากกว่า
คุณหมอบอกแล้วว่าเริ่มโรคนี้มันก็คือกรรมพันธ
ุ์
ค
ือ
ถ้าลองรีเช็คดูแล้วว่าเราเป็นภูมิแพ้ไม่ว่าจะภูมิแพ้อะไรก็มีโอกาสที่โรคจะเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบก
ับ
อันนึงก็คือเรื่องของปัจจ
ั
ยสภาพแวดล้อม
มันต้องมี1บวก1อะไรอย่างเง
ี้ยด้วยกันซึ่งถ้าสมมติว่าถ้าเราเป็นภูมิแพ้อย่างเดียว มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่มันก็จะไม่ลุกลามใหญ่โตอะไรมากใช่มั้ยคะ
กรรมพันธุ์อันเนี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความรุนแรงเท่ากันทั้งหมดนะคะบางคนก็เป็นกรรมพันธุ์แหละแต่ไม่ได้มากมายก็คืออาการไม่เยอะบางคนมีกรรมพันธุ์แล้วเยอะหรือกรรมพันธุ์อาจจะกลางๆแต่ว่าตัวกระตุ้นเยอะมันก็มีทั้ง2อย่างอย่างเช่นถ้าเค้ามีแนวโน้มที่จะแพ้ง่ายอยู่แล้วตัวกระตุ้นก็มากมายมหาศาลบ้านก็ฝุ่นเยอะแมวก็เลี้ยงเจอ PM
อีกฝุ่นไม่ได้เคลียร์ไปหมด
ใช่แล้วก็อาจจะมีเรื่องของแบคทีเรียที่ผิวหนังด้วยหดทุกอย่างมันก็เลยทําให้โรคภูมิแพ้ผิวหนังถึงมีทั้งแบบนิดหน่อยอาจจะโอ๊ยลูกเราแค่ผิวแห้งนิดเดียวกับแบบต้องทายาวนเวียนอยู่อย่างนั้นถึงบางคนต้องนอนโรงพยาบาลด้วยโรคนี้ก็มีเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายระดับ
2ปัจจัยหลายระดับค
่ะ
ทีนี้เรามาดูที่อาการของมันเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วว่าระยะเริ่มต้นถ้าเราเป็นแค่ภูมิแพ้แล้วเราสามารถกําจัดปัจจัยสภาพแวดล้อมได้ดีคุณพ่อคุณแม่ดูแลได้ดีลูกก็อาจจะแค่ผิวแห้งดูแลรักษาหาย
ใช่
อาการของมันเป็นยังไงบ้าง
ก็อย่างที่บอกไปถ้าตามทฤษฎีแล้วโรคนี้เนี่ยถ้าเราจะวินิจฉัยจริงๆมันมีเกณฑ์การวินิจฉัยก็คืออันที่1เด็กต้องมีผิวแห้งอันนี้เป็นเกณฑ์ที่แบบทั่วๆไปนะคะตามตําราแพ้คืนที่1เขาจะต้องผิวแห้งอันที่2ลักษณะผื่นของคราวเนี้ยจะมีลักษณะอาการเป็นๆหายๆในช่วงประมาณ6เดือนที่ผ่านมาจะมีช่วงดี
ค่ะ
จะมีช่วงไม่ดีแต่อย่างที่บอกว่าโรคนี้ไม่ได้หายไปเลยเพราะว่ากรรมพันธุ์มันไม่ได้หายไปจากเราเพียงแต่ว่ามันจะแล้วแต่ไอ้ตัวที่1เนี่ยมันมีของเขาอยู่แล้วตัวที่2มันแล้วแต่ตัวกระตุ้นเพราะฉะนั้นเขาจะมีช่วงดีช่วงไม่ดีอันนี้คือเกณฑ์การวินิจฉัยอันนึง
ค่ะอ
ีกอันนึงคือลักษณะโรคของผื่นของโรคนี้จะเป็นเท่ากันพอๆกันทั้ง2ข้างเช่นถ้าเป็นแก้มข้างนี้ข้างนี้ก็มีถ้าเป็นข้อศอกข้างนี้ข้างนี้ก็มีถ้าเป็นข้อพับข้างนี้ข้างนี้ก็มี
เพราะอะไรอะคะ
เพราะว่ามันเป็นโรคที่มันเป็นจากข้างในด้วยก็คือเป็นกรรมพันธุ์ด้วยแล้วเป็นกระตุ้นคือเป็นทั้งตัวมันไม่เหมือนกับว่าคนที่เป็นผื่นทั่วๆไปเช่นสมมติเราไปสมมติเราแพ้อะไรสักอย่าง
อะไรสักอย่าง
เราไปนั่งในพื้นที่ที่แบบไม่สะอาดหรือว่ามีฝุ่นเราจะเป็นผื่นที่ขาข้างเดียวแต่ว่าโรคภูมิแพ้ผิวหนังไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะก็คือจะไม่ได้มาข้างเดียวถ้าจะเป็นก็จะเป็นแบบ
เขาจะมาพร้อมกัน
มาพร้อมกัน
พร้อมกันก็เป็นจุดสังเกตได้อย่างนึงนะคะ
ถูกต้องใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นผื่นแค่หย่อมเดียวมันอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปได้เลยก็ได้แต่ถ้าเป็นที่แบบปึ๊บแสดงว่ามัน
ใช่แล้วแหละ
ใช่แล้วแหละ
เขาอาจจะต้องพบแพ้
ก็คือข้อที่1ผิวเขาจะแห้งข้อที่2ก็คือผื่นเป็นถ้าเป็นเด็กเล็กจะเป็นที่แก้มถ
้
าเป็นเด็กโตหน่อยก็จะเห็นที่ข้อพับ
ค่ะ
แล้วก็จะเป็นแบบ2ข้างแล้วก็เป็นหาย
อ
ีกอันนึงที่ช่วยเราก็คือเอ๊ะคุณพี่ชายเขาก็เป็นอย่างเงี้ยพี่สาวเขาก็เป็นเอ๊ะแสดงว่ามันมีความกรรมพันธุ์ที่ค่อนข้างชัดเจนอะไรอย่างงี้เป็นต้นค่ะ
แล้วอาการของมันล่ะคะคุณหมอระยะเริ่มแรก
อ
ันนี้เรารู้แล้วว่าเอ้ยพี่เป็นมันเริ่มมาตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างอาการแต่ระยะเป็นยังไงบ้าง
ใช่คือความรุนแรงของโรคนี้จริงๆมีคนจะให้คะแนนพยายามให้คะแนนว่าอันนี้เธอระดับเบอร์1อันนี้เธอระดับเบอร์2แต่ว่าให้คะแนนอันดับแรกคือความแห้งของผิวหนัง
อันดับ1สังเกตก่อน
แก๊ง1ก็คือแก๊งความแห้งเค้าก็จะมีแห้ง1ถึงแห้ง5ก็คือแห้ง5ก็คือแห้งมากแห้งจนเป็นขุยแห้งจนเป็นสะเก็ดถ้าแห้ง1ก็อาจจะแค่รู้สึกว่าจับแล้วสากมือแห้ง2ก็อาจจะเป็นแค่ขุยนิดหน่อยอันนี้ก็คือตระกูลแห้ง
อ
ีกอันนึงก็คือตระกูลการอักเสบการอักเสบก็จะมีคะแนนให้เช่นเอาแดงนิดหน่อยแดงมากแดงจนถลอกแดงหนาก็จะมีเป็นสเต็ปไปอาการที่3ก็คืออาการคันเพราะฉะนั้นอาการคันก็จะมีคันบ้างคันบ่อยหน่อยคันตลอดมากที่สุดก็คือคันนอนไม่ได
้
นะคะเพราะฉะนั้นอาการของโรคภูมิแพ้ผิวหนังก็จะมี3แก๊งนี้คือแก๊งแห้งแก๊งแดงแล้วก็แก๊งคัน
ค่ะ
แต่ถ้าส่วนใหญ่อาการรุนแรงก็คือแห้งแดงคันมันจะไปด้วยกัน
มาพร้อม
แต่ว่าถ้าจริงก็คือแห้งแดงคันมันก็จะลดลงไปพร้อมๆกันซึ่งอาการเหล่านี้กระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งสิ้นนะคะส่วนใหญ่ที่กระทบที่สุดเลยก็คืออาการคันเวลาเด็กที่คันโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยเขาจะอาจจะสื่อสารไม่ได้ว่าแม่คันนะคันเขาก็จะถูหรือว่างอแงจะเป็นอาการงอแงแล้วจะคันรุนแรงที่สุดก็คือช่วงที่เขาจะนอน เพราะฉะนั้นพอเด็กไม่ได้นอนพอพัฒนาการเอ่ยอะไรเอ่ยในช่วงกลางวันมันก็เลยเอฟเฟคไปหมดรวมถึงคุณแม่ที่ไม่ได้นอนกับลูกด้วยคุณแม่อยู่กับลูกถ้าลูกไม่ได้นอนคุณแม่จะไม่ได้นอนนะคะ
ใช่กระทบกันไปหมดเลย
คุณแม่ก็ตื่นมาสโลว์สเลย์ทำงานไม่ดีหรือว่านอนกับคุณยายคุณยายก็ไม่ได้นอนความดันขึ้นอะไรไปหมด
ส่งผลกับสุขภาพกันทั้งหมด
ใช่เพราะฉะนั้นโรคนี้มันถึงเป็นโรคที่ดูเหมือนจะแค่ผิวหนังเน
า
ะ
จริงๆ
แต่ว่ามันเอฟเฟคเหลือเกิน
เมื่อกี้เรารู้กันไปแล้วว่าแห้งแดงคันบางคนแห้งบางคนแค่แดงแล้วบางคนแค่คันแล้วไอ้แห้งเนี่ยมันก็แตกไปหลายแขนง
แดงก็หลายแขนงก็คือว่าก็แห้งเหมือนกันแต่ว่ามากหรือว่าน้อยใช่ค่ะ
หรือบางคนก็มาพร้อมกันหมดเลย
ใช่
ใช่มั้ยคะคุณหมอเวลาระยะไหนถามคุณหมอเขาที่เขาจะมาหาหมอแล้วอะค่ะเราควรมาหาคุณหมอในระยะไหน
จริงๆแล้วเนี่ยเด็กทุกคนที่จริงๆปรึกษาได้ตลอดคือรู้สึกว่าความรู้พวกนี้มันมีประโยชน์จังเลยอยากจะบอกจังเลยว่าแค่จริงๆอุ้มลูกมาฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยสามารถปรึกษาได้เลยนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องรอว่าอ๋อจะต้องมี
พยา
ธิสภาพมีผื่นแล้วเพราะว่าบางคุณแม่บางท่านก็มีความกังวลเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกไม่ได้แปลว่าเขาอาจจะละเลยแต่เขาอาจจะไม่แน่ใจมากกว่าในความปลอดภัยด้วยความที่เขาเป็นห่วงมากเลยแหละมั้งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าเรายิ่งพูดคุยคุณแม่ยิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่เนี่ยคือเราไม่อยากตั้งรับรักษาเฉพาะคนที่มาทีเยอะแยะไปหมดใช่เราอยากให้ทุกคนแบบเข้าใจว่าอ๋อเด็กเขาต้นทุนผิวหมอจะใช้คําว่าต้นทุนก็คือเขาต้นทุนเขามาเขาผิวแห้งเหมือนเราเป็นคนผิวแห้งผิวมันเราไม่ได้สามารถเปลี่ยนเรื่องพวกนี้ได
้
เราไม่สามารถเปลี่ยนจากผิวเราที่แห้งอ๋อแต่ว่าอายุมันเปลี่ยนได้นะคะพออายุที่โตขึ้นลักษณะสภาพผิวเขาจะเปลี่ยนไปแต่นะตอนที่เราเห็นว่าผิวแห้งแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือช่วยฟื้นฟูบำรุงซึ่งเราไม่ได้จำเป็นจะต้องรอให้มีผื่นเพราะแน่นอนถ้าแห้งไปสักพักอย่างที่บอกไปถ้ากำแพงบ้านมันไม่ค่อยแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีอะไรมากระตุ้นให้เขาได้มีผื่นอีก
ประตูบ้านมันเปิดแล้วมันก็ได้พูดถ้าคุณแม่
เพราะฉะนั้นใช่ถ้าเกิดเราเข้าใจตั้งแต่เรื่องการอาบน้ำการทาครีมแล้วที่คุณพ่อคุณแม่กังวลที่สุดคือครีมอะไรล่ะ
ใช
่ครีมอะไรดี
ต้องบอกว่าครีมบางอันก็หนักใจนะคะแทบสายทีก็แอบบ่นกันนิดนึงให้คุณหมอแนะนำนิดนึงค่ะว่าแบบไหน
ก็เข้าใจนะคะก็คือแบรนด์มันก็มีไม่ได้แปลว่าแพงแล้วจะดีหรือว่าแพงแล้วจะไม่ดีแต่ว่าเหมือนที่เราเลือกครีมไอ้ครีมอันนี้แพงแต่เราใช้เราไม่ชอบแต่ครีมอันเนี้ยก็แพงเหมือนกันแต่เราใช้แล้วชอบเอ๊ะแต่มันมีอีกอันนึงที่ไม่แพงมากแต่เราใช้แล้วชอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการเลือกอันที่1ก็คือถ้าตามทฤษฎีเลยนะคะไม่มีกลิ่นดีที่สุดไม่มีสีไม่บีบมาสีชมพูน่ารักอะไรไม่จําเป็นก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีสี
ค
่
ะ
แล้วก็อยากให้เป็นครีมที่มีมาตรฐานเช่นเป็นแบรนด์ที
่ออยพื้นฐานไว้ก่อนเนาะ
ออยพื้นฐานไว้ก่อนต้องผ่านแหละแล้วก็เป็นแบรนด์ที่อยู่มานานเราอาจจะไม่ได้ต้องการครีมโฮมเมดขนาดออแกนิกอะไรกวนเองอะไรขนาดนั้นเราต้องการความมาตรฐานยิ่งถ้าเขามีงานวิจัยรองรับก็จะยิ่งดีแต่ว่ายิ่งงานวิจัยมันมากมายปุ๊บมันก็จะมี
ตามมาด้วย
ใช่ๆแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้แพงที่สุด
ค่ะ
เพราะสุดท้ายแล้วการรักษามันมากมายกว่านั้นหมายถึงว่ามันมีขั้นตอนแต่แน่นอนว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองเลือกครีมที่ราคาเหมาะกับเราแล้วก็มีมาตรฐานไม่มีสีไม่มีกลิ่น
ค
่
ะ
แล้วก็ใช้ได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องเหนียวที่สุดก็คือเราอยู่เมืองไทยเนาะบางทีเราใช้ครีมฝรั่ง
แล้วเด็กไม่ชอบ
ใช่
เบบี้ไม่ชอบความเหนียว
เดี๋ยวจะมีเทคนิคในการทาครีมแต่ว่าก็คืออยากให้จริงๆถ้าเรานอนห้องแอร์เราอาจจะเลือกครีมเช้ากับครีมเย็นไม่เหมือนกันก็ได้อย่างเช่นวันนี้เราจะไปซาฟารีโอ้โหเราทาเหนียวสุดไปอย่างเงี้ยไม่สบายตัวนะคะเราก็อาจจะเลือกที่มันเป็นครีมเนื้อโลชั่นเป็นน้ำน้ำอันที่1อันที่2คือเลือกตามสภาพอากาศอันที่2คือเลือกตามสภาพผิวเราผิวลูกเราแห้งเหลือเกินเราอาจจะใช้ตัวบางไม่ได้ละไม่อยู่เอาไม่อยู
่ intensive
ใช่ภาษาไทยก็เรียกเอาไม่อยู่ใช่หรือว่าเราอาจจะใช้ครีมบางได
้
แต่ขอทาบ่อยได้ไหม
ก็ขยันทาหน่อย
ขยันทาหน่อยได้ไหมอันนี้แล้วแต่บ้านเขาไปบอกว่าต้อง1 2 3 4ถูกเท่านั้นคงจะไม่ได้เหมือนเราใช้เครื่องสําอางเรายังรู้สึกว่าเราเลือกจังเลยอ่ะแหมมันก็มีแบรนด์นี้แบรนด์นั้นครีมก็เหมือนกันแต่ว่าขั้นพื้นฐานก็คือมาตรฐานปลอดภัย ไม่มีสีไม่มีกลิ่น
อ
ันนี้ดีที่สุด
ใช่ค่ะ
แต่ว่าแบรนด์เนี่ยก
็แล้ว
แต่ว่าเอาอันเล็กก่อนเขาจะมีไซส์ทดลองในแต่ละแบรนด์หรือว่าไซส์เล็กสุดคุณแม่ลองใช้ดูก่อน
ค่ะ
ว่าสบายแบบเข้ามือทาแล้วโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าถูกจริตกับเราถ
ู
กกับเงินในกระเป๋าเราใช้ได้บ่อยๆเพราะของพวก
นี้
ต
้
องใช้ตลอดเนาะ
ใช่ใช่ค่ะ
ชอบที่คุณหมอบอกเมื่อกี้ค่ะว่าเราควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันแมทช์กับไลฟ์สไตล์ของบ้านเราด้วยเนาะกันแดดแบบไหนถึงจะเหมาะเราออกนอกบ้านหรือเปล่าลูกทำกิจกรรมอะไรอย่างเง
ี้
ยคุณพ่อคุณแม่ก็มันเป็นทริคแนะนำแหละเราไม่ต้องใช้ยี่ห้อเดียวเช้าจะหลดเย็นตัวเราเองยังเลือกใช้ครีมในบางช่วง
แล้วมันไม่ได้มียี่ห้อไหนที่ผูกขาดกับโรคนี้หมายถึงว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นสำหรับโรคนี้ไม่มีนะคะก็คือขอให้เป็นครีมอย่างถ้าของโรงพยาบาลเนี่ยก็จะใช้ครีมของโรงพยาบาลนี่แหละแต่มันจะมีคำว่าครีมเบสที่ใช้แบบเป็นพื้นฐานทั่วไปใช่ค่ะ
คุณหมอคะมาเรากลับมาที่วิธีการรักษาคุณหมอสักนิดนึงค่ะวิธีการรักษาเพราะโรคเนี้ยเด็กบางคนตอนแรกอาการคือเขาก็จะเริ่มแห้งคันพอเป็นแผลเขาก็จะเกาคุณแม่ก็จะไปหายาที่แบบมาทาเองโดยซื้อมาทาเองไงคะคุณหมอ
เท่าที่เจอคนไข้มาก็จะมีหลากหลายปัญหาหลากหลายความกังวลนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการรักษาโรคภูมิแพ้ผิวหนังแห้งแดงคันเนี่ยอันที่หนึ่งมันต้องมีฟื้นฟูฟื้นฟูบำรุงอันที่สองก็คือต้องมีขั้นตอนการรักษาคือบำรุงกับรักษามันไปคู่ขนานกันเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อครีมบำรุงที่แพงที่สุดแล้วหวังว่าจะหายไม่จำเป็นก็คือขั้นตอนการบำรุงก็คือบำรุงเหมือนที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็คือเอาให้ถูกจริตกับที่บ้านทาได้บ่อยทาได้ทั่วทาได้เยอะอีกอันนึงก็คือขั้นตอนการรักษาคราวนี้ขั้นตอนการทาครีมเนี่ยบางคนก็อาจจะละเลยไปเพราะว่าอุ๊ยใช้ครีมเนี่ยมันไม่ได้หายว้าวเหมือนทายามันหายจึ๊บเลยหายแบบทาสเตียรอยหายว้าวเลยหายไปเลยก็เลยมันบางวันทายาบางวันทาครีมจริงๆต้องทาคู่กันเทคนิคก็คือการที่เมื่อกี้บอกว่าเทคนิคการทาครีมไม่ให้เหนอะจนเกินไปก็คือเวลาเราอาบน้ำ
ค่ะ
อ๋อแล้วก็คนที่ผิวแห้งเราก็จะแนะนำให้อาบน้ำอุณหภูมิห้องเนาะบ้านเราอากาศก็ไม่ได้หนาว
ไม่ต้องร้อนขนาดนั้น
ใช่ๆอาบน้ำเสร็จถ้าไม่ต้องเช็ดแห้งบางบ้านไม่เข้าใจเปิดพัดล
ม
เอาให้แห้งสนิทเลยก็จะมีคำว่าผิวมันปิดก็คือพอตอนที่ผิวหมาดๆเนี่ยมันจะพอมีเขาเรียกว่าอะไรทาแล้วมันซึมได้ดีลูกจะไม่รู้สึกว่าเหนอะเหนียวตัวในเด็กโตที่เขาจะรำคาญส่วนเด็กเล็กก็จะทำให้ครีมมันประสิทธิภาพคือมันเข้าลึกได้มากกว่านะคะอันที่หนึ่งก็คือถ้าสำหรับโรคผิวหนังเด็กเนี่ยเราจะเน้นการทาครีมบำรุงผิวก่อน
ค่ะ
วิธีการทาเนี่ยแบบบางคนใช้นิ้วทาแบบนิดเดียวเองอะไรเงี้ยคือเราเนี่ยแล้วถ้าเราผิวแห้งเยอะเราบีบใส่มือนวดเงี้ยนะคะแล้วเราก็นวดไปให้ทั่วบริเวณทั้งหน้าทั้งตัว
มันให้รู้สึกว่ามันซึมเข้าไปในผิวใช่
ก็คือในของโรคผิวหนังเด็กเราจะไม่มีเฟสครีมบอดี้ครีมแฮนด์ครีมไม่มีค่ะตัวเดียว
หัวจะโดดเท้าได้เลยเพราะเราเลือกมาแล้วว่ามันอ่อนโยน
เราเลือกมาแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ทาพอทาครีมเสร็จอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการรักษาที่1
ค่ะ
ขั้นตอนการรักษาที่2ในบางคนที่เป็นลักษณะเป็นโรคแล้วเป็นผื่นแล้วเขาก็จะมีแดงสมมติมีแดงหย่อมนี้มีแดงตรงนี้หลังจากครีมชั้นแรกซึมไปเราก็จะใช้ยา
ค่ะ
ทีนี้ยาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คนก็จะกังวลเรื่องของ
สเตียร
อยแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกก็คือว่าสเตียรอยยังเป็นมาตรฐานการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์อยู่นะคะเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าที่หนึ่งสเตียรอยเด็กกับผู้ใหญ่สเตียรอยเขาจะมีความแรงเหมือนกันมีเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้าสมมติเบอร์ห้าแรงสุด
ค่ะ
เบอร์หนึ่งเบาสุดแน่นอนถ้าเบบี๋เราต้องเลือกเบอร์หนึ่งแล้วก็อันที่หนึ่งก็คือเรื่องบทที่สองก็คือการใช้สเตียรอยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจเรื่องกังวลเรื่องผลข้างเคียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกเบอร์หนึ่งแล้วเรามั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าโอเคไม่น่าจะมีปัญหา
ซึมน้อยอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะฐานที่สองก็คือว่าการที่จะทำให้ผลข้างเคียงของสเตียรอยนี่มันน้อยลงก็คือการที่เราบำรุงผิวนี่แหละค่ะคือเพราะว่าสเตียรอยผลข้างเคียงที่คุณแม่อาจจะต้องเฝ้าระวังก็คือทาแล้วผิวจะบางอาจจะทำให้ลักษณะมีถ้าทาเยอะๆหรือว่าใช้เบอร์5แบบแรงๆเลยเนี่ยบางทีเนี่ยผิวบางเร็วบางทีถ้าทาไปนานๆจะทำให้มีลักษณะขนน้อยๆขึ้นบริเวณนั้นได้หรือว่าถ้าทาในเด็กวัยรุ่นในตำแหน่งที่เนื้ออ่อนเนื้ออ่อนก็คือ
ท้องแขน
ท้องแขนอะไรเงี้ยค่ะจะทำให้ผิวแตกถ้านึกไม่ออกผิวแตกเหมือนเวลาเราท้องแล้วผิวแตก
ใช่
ใช่ใช่จะเกิดขึ้นง่ายในเด็กวัยรุ่นไม่ต้องวัยรุ่นก็ได้เข้าวัยรุ่นเพราะเขากำลังจะยืดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในกรณีนี้อาจจะค่อนข้างที่จะต้องเลือก ผลิตภัณฑ์เอ้ยไม่ใช่ต้องเลือกสเตียรอยด์ที่เหมาะกับเขาจริงๆแล้วก็ต้องเน้นย้ำเรื่องการทาครีมบำรุงผิวด้วยโดยทั่วไปการรักษาจะประมาณ2อย่างนี
้
การรักษาต่อมาก็คือต้องดูเมื่อกี้ที่หมอบอกไปก็คือเรื่องของแบคทีเรียที่ผิวหนังส่วนใหญ่ที่คนไข้เหอที่ถึงกับต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ย 90% เลยคือการที่มีแบคทีเรียมันเนื่องจากผิวเราไม่ได้มีแบเรียร์ที่ดีก็จะมีแบคทีเรียที่เขาเกาะอยู่ท
าง
นี
้ใช่
แต่ว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังจากการศึกษาวิจัยเขาพบว่าแบคทีเรียก่อโรคอ่ะจะเยอะกว่าก่อโรคหมายถึงก่อให้เกิดอาการอักเสบแดงเนี่ยจะเยอะกว่าถ้าเทียบแล้วคนปกติก็จะมีบ้างแต่ไม่เยอ
ะ
แต่ว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยจะมีแบคทีเรียตัวก่อโรคเนี่ย
หมายถึงว่ามันอยู่ที่ผิวของเราอย่างเงี้ยแหละ
มันอยู่ที่ผิว
มันมาจากไหนเ
นี่ยจริงๆมันมาจากสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็คือจะมีหลังๆจะมีการศึกษาวิจัยเรื่องของไมโครไบโอมหมายถึงว่าเราจะมีแบคทีเรียที่เป็นตัวช่วยเราเป็นตัวดีเป็นตัวดีเขาอยู่กันแบบบาลานซ์มันจะทำให้เราเฮลตี้มากเลยแต่เมื่อไหร่ที่ผิวเรามีปัญหามีการอักเสบเนี่ยบาลานซ์ที่มันจะหายไปมันจะกลายเป็นมี
ตัวร้าย
เยอะใช่
ม
ัน
ก็จะเกิดขึ้นมาจากตัวเราเอง
ใช่เช่นเดียวกับทฤษฎีของแบคทีเรียในลำไส้อะไรแบบนั้นเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่โรคเหอะมากๆเราก็จะพยายามที่จะจัดการเจ้าตัวร้ายเนี่ยช่วยเขาหน่อยจริงๆผิวเรามันพอจัดการเองได้แต่ในปริมาณที่มันมากจนก่อโรคเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาก็จะมีการใช้ยาฆ่าเชื้อด้วย
เข้าช่วย
ใช่ใช่ค่ะส่วนอีกอันนึงถ้าเกิดว่าเป็นทางเลือกก็คือมันจะมียาในกลุ่มที่ไม่มีสเตียรอยด์เหมือนกัน
ค่ะ
อันนี้อาจจะต้องให้คุณหมอพิจารณาเป็นรายๆไปเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าจะเลือกเป็นเคสๆไปค
่
ะ
ก็อยู่ที่อาการของโรคที่เกิดขึ้น
ใช่
ไหมคะไอ้โรคผื่นแพ้ผื่นที่มันขึ้นมาเนี่ยค่ะมันจะจบที่อายุเท่าไหร่คะที่มันจะแบบเบาบางลงอะไรอย่างเงี้ย
เท่าที่หมอดูถ้าเกิดว่าเป็นตั้งแต่เบบี
ก
็คือเบบีแบบน้อยกว่า1ปี
ค่ะ
เท่าที่ดูเนี่ยคิดว่าพอเขาโตขึ้นผิวเขาแข็งแรงขึ้นพอสมควรเลยนะคะ2 3 4ขวบเนี่ยบางคนไม่ได้กลับมาละบางคนก็อาจจะมาเซย์ไฮหน่อยว่าผิวแห้งขอครีมบำรุงผิว
นิดนึง
ใช่ใช่คือแต่ว่าไม่ได้แปลว่าให้เรารอนะคะหมายถึงว่าระหว่างเนี้ยเราก็ต้องเต็มที่กับเขาด้วย
ก็ดูแลเขาไป
ใช่ก็คือต้องมีความอดทนในการทาครีมทายาคือยาเนี่ยเราไม่ได้ให้ทาทั้งปีนะคะ
คือ
จะมีช่วงที่ทาช่วงที่หยุดทาคือแน่นอนจะมีช่วงเห่อช่วงดีช่วงเห่อเท่านั้นเราถึงจะใช้ย
า
ช่วงดีแล้วก็กลับมาที่มอยเจอร์เซอร์ครีมบำรุงผิวของเราเหมือนเดิมแต่มอยเจอร์เซอร์นี่คือยิงยาวไปเป็นปีได้เลยแต่ว่าถ้ายาเนี่ยเราจะใช้แค่เป็นช่วงๆเอง
หายก็หยุดก็ควรหยุดไม่ต้องกันไม่ต้องทากันไว
้แต่ถามว่าโรคนี้ถามว่ารักษาหายสนิทเลยไหมก็ถ้าตามทฤษฎีก็คือตอบยากว่าหายไปไหมแต่ว่าด้วยความที่พอโตขึ้นแล้วลักษณะความแข็งแรงของผิวมีโอกาสที่จะดีขึ้น
ค่ะ
ก็ทำอาจจะทำให้ดีขึ้นได้ในวัยที่สองที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังคือเด็กโตคือเลย2ขวบขึ้นไปพบว่าในวัยนี้จะค่อนข้างยากจะค่อนข้างเรื้อรังนิดนึงก็แต่ไม่เป็นไรค่ะก็เราก็ยังมีแนวทางในการรักษาอยู่เพียงแต่ว่าถ้าถามหมอว่าเมื่อไหร่หายจะหายสนิทไหมคือหมอก็ยังไม่เคยบอกคนไข้คนไหนเลยว่าหมอรักษาโรคนี้ได้หายสนิทเพียงแต่ว่าเราก็ดูแลกันไปยาว
ๆ
คือท้ายที่สุดแล้วเราไม่ได้ต้องการให้เขาหายเพราะเรารู้ว่าเวลาเขาหายเดี๋ยวฝุ่นม
า
เดี๋ยวเขาก็เป็นอีก
มัน
ม
ี
ปัจจัยเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตสำคัญที่สุดก็คือที่เราให้ความรู้ให้การรักษาไปทั้งหมดเนี้ยเพื่อให้เขานอนหลับสบายมีคุณภาพชีวิตที่ดีเล่นกับเพื่อนได้ปกติเข้าสังคมได้ปกติอันนี้คือจุดมุ่งหมายของการรักษาที่แท้จริงแต่ว่าถ้าจะทำให้หายไปบางทีอย่างที่บอกไปมันเกิดจากพันธุกรรมเราไปแก้ไม่ได้แต่เราประคับประคองให้ทุกอย่างมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้นะคะ
ก็คือดูแลรักษาไปตามอาการที่เกิดขึ้นคุณพ่อแม่ก็แบบสมมติเป็นตั้งแต่เบบีแล้วถ้าเกิดมีอาการหรือไม่ว่าจะเป็นช่วงเด็กโตวัยอนุบาลอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นก็รักษาในช่วงเวลานั้นพอหายก็หยุดยาแต่ว่ามอยเจอร์เซอร์หรือการดูแลผิวแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมเราก็ห้ามยากอย่าง PM 2.5 ตอนนี้มันกระตุ้นทำให้กลุ่มเด็กๆกลุ่มนี้เป็นมากขึ้นไหมคะคุณ
ก็ยังไม่ได้เก็บเป็นตัวเลขนะคะแต่ว่าก็มันต้องมีโอกาสแน่นอน
เพราะเขาแพ้ง่าย
ใช่มันต้องมีโอกาสแน่นอนแต่ว่าก็คือ บอกก็คืออย่างที่บอกมันห้ามญาติจริงๆจะให้ทุกคนอยู่ในบ้านหมดเลยห้ามออกจากบ้าน
เด็กๆก็ยังต้องไปโรงเรียน
มันก็มีมาตรการนั้นตามทฤษฎีนะคะว่าเกินเท่าไหร่ไม่ควรกิจกรรมกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวัยเด็กเนี่ยเป็นวัยที่เราลิมิตกิจกรรมเขาได้ยากมากเลยอ่ะเขาอยากออกไม่งั้นเราก็ต้องให้เขาอยู่กับจออะไรอย่างนี้เนาะมันก็อาจจะต้องก็คือทาครีมบำรุงผิว
ค่ะป้องกันสกินแบเรียร์ไปให้ดีที่สุด
เท่าที่จะทำได้ถูกต้องใช่
ถ้าเราไม่รักษาค่ะคุณหมอมันจะลุกลามคุณพ่อแม่อาจจะกังวลว่ามันจะเป็นแบบโรคผิวหนังแบบสะเก็ดเงินหรืออะไรเหล่านั้น
ไม่แปลงร่างค่ะ
มันไม่แปลงร่าง
โรคนี้ไม่แปลงร่างแน่นอนก็คือโรคภูมิแพ้ผิวหนังก็จะเป็นลักษณะผิว
อยู่อย่างนั้นแหละ
แต่มีคำถามนี
้ใช่
มีคำถามนี้ก็คือว่าถ้าปล่อยไปจะเป็นสะเก็ดเงินไหมคนละโรคกันเลยค่ะ
โอเคสบายใจได้นะคะ
นอกจากว่าเขาจะเกิดขึ้นมาใหม่เองซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคนี้เลย
ไม่เกี่ยวข้อง
ไม่เกี่ยวข้อง
และไม่ใช่โรคติดต่อ
ไม่ใช่โรคติดต่อ
แบบเพื่อนเห็นแล้วแบบไม่ขนาดนั้นเลยแบบไม่ต้องกังวลขนาดนั้น
ใช่แต่ว่าแต่เราก็เจออันนี้ก็เป็นจุดมุ่งหมายในการรักษาคืออยากให้เขาอยู่กับเพื่อนเราไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองผิดปกติมั่นใจก็คือแต่ว่าเราก็ต้องสอนเขาในเด็กเล็กคุณแม่เนี่ยไม่ต้องมีปัญหาเด็กเล็กที่คุณแม่จัดการ 100% แต่ว่าในเด็กที่เข้าโรงเรียนก็ต้องบอกว่าบางทีเราอาจจะต้องให้ไซส์เล็กเขาไปที่โรงเรียนบอกว่าท่านหนูทานี่นะลูกอะไรอย่างเงี้ย
ให้ดูแลตัวเองในเบื้องต้น
ใช่หรือว่าจะต้องบอกผู้ใหญ่ว่าน้องเขามีปัญหาผิวหนังแบบนี้น
ะ
แต่ว่าบางคนไม่เข้าใจจริงๆค่ะก็คิดว่าจะติดกันไหมยิ่งวันนี้เขาเกาเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องให้คุณครูอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจด้วย
ค่ะโอเคค่ะขอเป็นช่วงท้ายให้คุณหมอฝากเรื่องของการดูแลผิวสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะกังวลในช่วงนี้ค่ะหรือว่าคุณแม่ที่กำลังลูกแพ้แก้มแดงคอพับอะไรค่ะบอกวิธีการดูแล
ก็อย่างที่บอกไปทั้งหมดนะคะก็คือการดูแลผิวหนังทั้งหมดเนี่ยไม่ทุกโรคผิวหนังทุกโรคเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือสะอาดอันที่สองคือชุ่มชื้นเป็นพื้นฐานของการรักษาทุกโรคจริงๆนะคะแต่คำว่าสะอาดของเราเนี่ยคืออาบน้ำเช้าเย็นนะคะแล้วก็ไม่ต้องอาบบ่อยไปกว่านี้ส่วนการทาครีมชุ่มชื้นเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากไม่ว่าทุกโรคที่ถือว่าเป็นโรคผิวหนังมีขั้นตอนนี
้
เกือบจะเรียกว่าทุกโรคเลยก็ได้เกือบทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณแม่เข้าใจความสำคัญของการทาครีมบำรุงผิวเนาะไม่ต้องกลัวเหนอะอย่างที่เราบอกไปเทคนิคการทาหลังอาบน้ำทันทีนะคะแล้วก็ถ้าผิวเราไม่แห้งมากเราแค่เช้าเย็นก็ได้แต่ถ้าแห้งมากเราก็เพิ่มปริมาณเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมเท่านั้นเองค่ะก็คิดว่าน่าจะทำให้ผิวดีขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวนะคะที่มีลูกผิวแห้งนะคะหรือถ้าไม่ผื่นอะไรก็มาปรึกษาคุณหมอได้หรือถ้าไม่มีผื่นมีคำถามอะไรก็ปรึกษาได้เหมือนกัน
ได้ค่ะจริงๆวันนี้ก็ได้ความรู้เรื่องผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบชื่ออาจจะยาวอย่างที่คุณหมอบอกแต่จริงๆถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตเนาะว่าผิวเริ่มแห้งแล้วลูกเริ่มคันหรือว่าอันนี้ชอบมากเลยมันมาเป็นคู่เพราะมันเกิดจากข้างในมันมาเป็นคู่มาที่แก้มข้อพับทั้งสองข้างนะคะวิธีการก็คือสังเกตเนา
ะ
แล้วก็ดูแลรักษาบำรุงเป็นก็ทายาหายเมื่อไหร่ก็หยุดแล้วก็ดูแลรักษาผิวยาวๆชุ่มให้ความชุ่มชื้นยาวๆยิ่งตอนนี้ปัจจัยสภาพแวดล้อมอะไรมันกระตุ้นเยอะมากนะคะก็จะทําให้พื้นฐานของผิวของลูกสุขภาพดีนะคะ
ค่ะ
สําหรับ EP นี้เรายังอยู่กันที่ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบเราเข้าใจกันไปแล้วนะคะว่าสาเหตุวิธีการรักษาเป็นยังไง EP ถัดไปค่ะเรายังอยู่กับคุณหมอเอมนะคะคุยกันในเรื่องปวดผื่นคัน
อ
ันนี้ก็เป็นปัญหาที่กวนใจไม่น้อยเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็มันผดมันผื่นมันคันหรือมันแค่ยุงกัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะคะสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณคุณหมอเอมากค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
อย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ